ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ፣
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ድሕሪኦም ዝትክዎም ፕረዚደንት ምስ ኣባላት ኔቶ ሓዊሱ ቀንዲ ዝምድናታት ክቕፅልዎ ከም ዝደልዩ ንመራሕቲ ዓለም መልእኽቲ ከም ዝሓዙ ኣፍሊጦም። ኦባማ ኣብ እዋን ናይ ጀርመን፣ ግሪክን ፔሩን ዑደቶም ምስ መራሕቲ ዓለም ክራኸቡ እዮም። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ወፃኢ ዑደቶም ከም ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ኣብ ግሪክ ኣትዮም ኣለዉ። ሜሪ ኣሊስ ሳሊነስ ካብ ዋይት ሃውስ ነዚ ምንያፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጸብ ልኢኻተልና ኣላ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንመራሕቲ ዓለም ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ከም ዘቕርቡ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብቲ ኣብ ጽባሕ ምርጫ ተመራጺ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ዝተመርኮሰ እውን ኢሎም። ቀጻሊ ፕረዚደንት ምስ ኔቶ ሓዊሱ ንቐንዲ እስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ክቕጽልሉ እዮም ዝደልዩ እውን ኢሎም።
One of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the transatlantic alliance.
ሃደ ካፕቲ ኣነ ካብ ጽሖ ዝኽእል መልእኽትታት ንኔቶ ወይ ከዓ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዘሎ ውፍይነት እዩ። ዝደኽመሉ ኩነት ከምዚ የለ ክፈልጡ ምግባር እዩ። ኣነ ክገብሮ ዝኽእል እዚ እዩ።
ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ገለ ሃገራት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከለላ ንኽረኽባ ዝያዳ ክኸፍላ ኣለዎን ክብሉ ዝተዛረብዎ ንኣባላት ኔቶ ኣሰናቢዱ እዩ። ፕረዚደንት ኦባማ ትራምፕ ላዕለዋይ ሓንጻጽ እስትራቴጂኦም ገይሮም ብዛዕባ ዝመረፅዎ ምስ ስቴፈን በነን ርእቶ ክህቡ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ወቕስቲ ግን በነን ናይ ሓደ ምስ ላዕለዋይነት ፀዓዱ ዝተኣሳሰረን ኣሰሓሓብን ጋዜጣ ሓላፊ እዮም ነይሮም ይብሉ። እንተኾነ ኦባማ መረፅቲ ተዛሪቦም እዮም ይብሉ።
Donald Trump will be the next president, the 45th president of the United States. And
Donald Trump ቀጻሊ ፕረዚደንት ክኸውን እዩ መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ። ስለዚ ንፖሊሲታቱ ዘንጸባርቕ ዘገልግሉን ጉጅለ ክቕውም ናቱ ጉዳይ እዩ። እቶም ንዕኡ ዘይመረፅና ዴሞክራሲ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣፍልጦ ክንህበልዎ ይግባእ።
ትራምፕ 8 ሕዳር ፕረዚደንት ክኾኑ ምስ ተመርፁ ኣብ ምልእቲ ተሃገር ተቃውሞታት ወሊዑ እዩ። ንዲሞክራት እውን ኣደንፂዎም እዩ።
I think it's a healthy thing for the Democratic Party to go through some reflection.
Democratic Party ንድሕሪት ትምልስ ኢሉ ክርኢ ጥዕና ዘሎ ነገር ይመስለኒ። ሓደስቲ ድምፅታት፣ ሓደስቲ ሓሳባት ክቀላቀሉ ንደሊ ይመስለኒ።
ኦባማ ትራምፕ ነቶም ዘይደገፍዎም መረፅትውን ክዛረብዎምን እዚ ምስ ዝገብሩ ከዓ ስርሖም ከም ዘቃልለሎም ከም ዝነገርዎም ውን ገሊፆም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ግሪክ ኣብ ፕረዚደንታዊ ህንፃ ኣቴንስ ፕረዚደንት ሓዊሱ ምስ መራሕቲ ግሪክ ዝተራኽብሉ ወግዓዊ ኣቀባብላ እውን ተገይሩሎም ኣሎ። ናይ ክብሪ ወታደራዊ ሰላምታ እውን ተቐቢሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪክ እውን ተራኺቦም ብዛዕባ ተቐፂሉ ዘሎ ለውጢ ኢኮኖሚ እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን መንግስቶምን ኣብታ መበቆል ዲሞክራሲ ዝኾነት ሃገር ንዝገበሩሎም ኣቀባብላ እውን ኣመስጊኖም።
We have consistently been able to count on Greece as a friend, an ally, a vital link in
ግሪክ ከም መሓዛን መሻርክትን ብቐጻሊ ክንቆጽራ ጸንሕና ኢና። ቀንዲ መስመር መራኸቢ ኔቶን ንሽርክና ስግር ኣትላንቲክን እያ። ማሕበረሰብ ግሪክ ኣሜሪካውያን ምስ ህዝቢ ግሪክ ዘለና ዓሚቕ ፍቕርን ጠማሪ ምሕዝነትን ክገልጽ ዝደልዩ ይመስለኒ።
ኦባማ መንግስቲ ግሪክ ንቕልውላው ስደተኛታት ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ዘለዎ ተፃዋርነት እውን ንኢዶም ኣለዉ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።